Слава Ісусу Христу, всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. Шановні добродії, всі, хто слухає зараз нас, сьогодні у цій ранковій катехизі ми спілкуємося з директором Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського. З нами в ефірі отець Петро Балох. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю всіх.
Радий чути вас в ефірі Радіо Марія, і нагадаю нашим радіослухачам, що у попередніх програмах з отцем ми розкривали такі теми. Говорили про те, чому Бог допускає зло, підйом українського патріотизму та християнство, про рекордну кількість студентів, яка вступила до Інституту Святого Томи Аквінського. Також говорили про християнство і магію, про формальні обряди за померлих. І тема останньої попередньої програми – «Господь чинить чудеса лише заради нашого спасіння». Отже, цікаво буде дізнатися, про що будемо сьогодні говорити в ефірі Радіо Марія.
Ну, сьогодні Велика П'ятниця, а загалом то триває Великий тиждень. І в рамках Великого тижня вже розпочалося пасхальне тридення. Ось декілька таких моментів, дуже важливих, літургійних, але теж в житті загалом християнина, який живе, практикує, як то кажуть, свою релігію, то це, ну, вважається найвершина ось того, тієї практики. Тому ось декілька слів про ці події, ну, значить, з точки зору, можливо, трохи літургійної, історичної, і так далі, ось тоді Великого тижня дуже важливі. Ну, про Воскресіння, бо Воскресіння вже теж належить до тридення пасхального, але то, думаю, якось при іншій нагоді, щоб тепер зосередитися більше на ось тому, що передує Воскресінню. В принципі, ми, власне, почався Великий тиждень, і він почався навіть не в понеділок, можна би так, а літургійно навіть в неділю, вже в так звану пальмову неділю, чи там вербну, в нас її називають, бо вже тоді читаються страсті Христові. Мало того, я звернув увагу, тут говорив з нашими братами, що, кажу, там є процесія на початку, і така Євангеліє читається на початку процесії про вхід Господній в Єрусалим. Але є варіанти, наприклад, в маленькій каплиці, де нема місця, чи можливостей, що нема цієї процесії, відповідно, Євангеліє, вхід у Єрусалим не читається. І тоді що? А тоді, кажуть брати, нічого, тоді просто читається страсті Господні вже з відповідного Євангелія. Тобто, цікаво, що в неділю входу Господнього в Єрусалим Євангеліє цього входу може не читатися, тому що вже концентрується увага на ціль цього входу, не на самому процесі входу, а на тому, навіщо Христос входить у цей Єрусалим, на страстях. Оце така цікавинка. І так, до речі, я такі кружні літургії цю неділю, ну, не було процесів в мене, бо там інших братів теж, хто де служив, то ось ми починали зі страстей. Це загалом ось ця процесія, ну, це починалося в Єрусалимі. Все, майже всі наші більші традиції різних літургійних, вони в Єрусалимі починаються. І як на Сході, так і на Заході потім це переймали звідти. І ось, власне, в 4 столітті там неділя перед Пасхою проводили довгу, майже таку цілоденну, скажімо так, літургію. І власне, ця літургія розпочинала особливий період Великий тиждень. І було там так, що після служби Божої, ну, службу служили щонеділі, звичайно, але саме в цю неділю перед Пасхою, коли на початок Великого тижня, єпископ місцевий, там єврусалимський, весь народ йшли до храму, який там розташований на горі, цю гору назвали Оливною, і там читали Євангеліє про вхід Ісуса до Єрусалима, власне. Прочитавши цей фрагмент, процесія сходила до базиліки Воскресіння. Ось. І вже там ближче до вечора читали там, чи співали вечірню, і ця вечірня називалася літургія світла. Потім наприкінці були там якісь оголошення, архідеякон проголошував, що протягом тижня спільнота збиратиметься щодня після обіду о 15-й годині у головному храмі Єрусалиму, у святині гробу Господнього. Ну, тепер це є базилика Воскресіння, ось що дотепер стоїть. І вважається, що ця базилика стоїть на Голгофі. Ось, тобто, майже оголошував щоденно о 15-й годині. 15-та година – це третя після обіду, ну, символічна година смерті Ісуса на Христі. Тобто, вже протягом цілого тижня святкували, значить, святкували, відмічали це літургійно. Тим часом, трошки пізніше в Римі, а це часи Лева Великого Папи, ну, то це 5-те століття вже, початок Великого тижня був доволі простий. Там чи у вербну неділю, чи там пальмову неділю під час служби Божої, там читали Євангелія від Матея, де були страсті. Ось, і пізніше, коли вже, і все, і це було ось такий був початок. Але пізніше, коли почали до Риму сходитися різні паломники, які особливо ті, які в Єрусалимі перед тим побували, ну, то вони приносили звідти розповіді про святкування пальмової неділі, як то там у Єрусалимі відбувається. Ну, і до літургії додали у Римі процесію з пальмовим гіллям, ну, що було, як у Єрусалимі. І це символізувало тріумфальний вхід царя Христа до Єрусалима. Тобто, розуміємо, в Римі починався Великий тиждень, концентрувалися вже на цьому, на страстях. А потім трошки з Єрусалиму ось додалося цього біблійного історії про вхід Ісуса на осляті в Єрусалимі і вітання його пальмовими цими вітками. І ось, і ця процесія з пальмовими гілками в Римі спочатку означала, щоб служити як в Єрусалимі. Просто, ну, ось так повторюємо єрусалимську літургію. Потім упродовж віків богослужіння пальмової неділі на Заході, там, ну, іншими традиціями збагатилося, а в середньовіччі вже взагалі було перевантажене різними елементами. Ну і аж так, що в 20 столітті, ще перед Другим Ватиканським собором, ну, щоб то якось розвантажити, то спростили цю літургію. Тобто ту літургію, яку ми маємо тепер на вербну неділю і протягом тижня, ну, вона трошки спрощена. І потім після собору, то вже взагалі ось маємо сьогоднішню форму, форму літургії. Правда? І читання, зрештою, ще одне хочу сказати. Те, що було на неділю вербну про страсті, повториться майже у сьогодні, ось Велику П'ятницю, тільки що у вербну неділю читається, в залежності від року, або від Матея, або від Марка, або від Луки, а у Велику П'ятницю завжди від Йоанна. Страсті. Господь, що в нас так, хто говорить, мука. Ну, страсті Христові. Господні. Ось. І воно, якби, ніби повториться, але, ну, від Йоанна воно має там свою, свою специфіку, правда?
Так, так.
Ось. І, а, власне, щодо Великої П'ятниці, якщо йдеться про, про сьогоднішній день, це літургія великої, ось вчора, ну, там був Великий Четвер, початок Трійдуму, знову таки Євангеліє читалося про обмивання ніг з Йоанна, а встановлені Євхаристії з послання до Коринтян, обмивалися ноги, так, в деяких храмах, якщо не було можливості, ну, то ні, тоді по-різному, встановлення Євхаристії, встановлення священства, любов до ближнього, якою є символом обмивання ніг і так далі, і так далі. Початок ось прекрасний трибення. А сьогодні натомість ця літургія на Великої П'ятницю, до п'ятницю ще такого називають страсною, великою або страсною. І знову таки ця літургія бере початок з Єрусалима. Це ось, між іншим, пише про це паломниця. Така була Егерія, яка поїхала в Єрусалим, і, на щастя, не лише поїхала, як багато тисяч інших християни постійно їздили в паломництво до святих місць, але й записала щоденник. І, а ще на більше щастя, він зберігся. І тому там описано у щоденнику Егерії, яка в 4 столітті їздила в Єрусалим, як виглядає літургія тодішня. Ось, то звідти ми маємо цього паломництва, що вона бачила те і записала. Що там відбувалося? З четверга на п'ятницю в Єрусалимі учасники там того богослужіння чували на Оливній горі. А в досвіта, ну це п'ятниця вже, зранку, сходили до Гециманського саду, де читали фрагменти з Євангелії про арешт Ісуса. Звідти, ось там почитали в тому Гециманському саду, пробували люди, розумієте, відтворити не лише, як ми на літургії в храмі, ось просто в храмі, а вони на місці пробували відтворити події з локалізацією, я би так сказав, де що, як відбувалося. Отже, в Гециманському саду прочитали про арешт, і звідти йшли на Голгофу, і там читали описи судового процесу над Ісусом. Опісля спільнота вірних поверталася до своїх домівок, це було зранку, поверталися, бо ще і вночі чували, то вже трошки було цей, поверталися до домівок, трошки відпочивали, дорогою проходили повз узвища Сіон, щоб ушанувати стовп, ну там був так званий стовп, до якого був прикутий Христос, коли його бичували. Близько полудня народ знову збирався на Голгофі, щоб віддати шану дереву Христа. Від 12 до 15, ось тут на Голгофі, читали тексти, пов'язані зі страстями, і зі старого теж, і з нового заповіту. Тобто можете уявити, від 12 до 15, 3 години читалися різні тексти. Поміж читаннями там, звичайно, ставлялися співи, як пише Егерія, передусім псалми, молитви різні. І все закінчувалося в храмі гробу Господнього, де читали Євангеліє про поховання Ісуса Христа. Натомість ось це Єрусалим, це 4 століття, це записи щоденника Егерії. У Римі натомість маємо перше свідчення про літургійну відправу Великої П'ятниці лише в 7 столітті знаходимо. Можливо, було раніше, звичайно, але це ми завжди базуємося на записаному чомусь. І ось там 7 століття папа, тобто єпископ Прима, йшов до базиліки Святого Христа. Там читали фрагменти Євангелії від Йоанна про Ісусові страждання. Ось так, як і тепер від Йоанна читається, що кожну Велику П'ятницю. Після цього прочитання цих фрагментів лунали молитви прохання у намірах цілого світу. Знову щось подібне до, бачимо, сьогоднішньої літургії страстей. Ну, у приміських храмах Риму, бо це в Римі було, а у приміських храмах Риму священники ставили хрест на вівтар і служили літургію слова, як у базиліці Святого Христа. Потім була молитва «Отче наш», шанування Христа і причастя з тіла і крові Христа, освячених на месі Великого Четверга, тіла і крові. Сьогодні найчастіше, ну, чи загалом лише відомі тіла причащаються вірні. І потім папські богослужіння, вшанування Христа Господнього вели у 8 столітті, ну, тобто вели це вшанування Христа, яке було в приміських храмах, але не ввели причастя. Тобто взяли один обряд, але той другий не взяли. Якби бачимо цілу історію, композицію, як це поєднувалося. В Римі вже читали страсті Йоанна, при міських храмах хрест на вівтарі ставили, причащали, потім це поєднали, але без причастя поки що. І вже в 10 столітті ці практики поєдналися повністю, римська і приміська. І в 13 столітті постановили, що лише священник, який служить у Велику П'ятницю, може причащатися. Ось таке була постанова, це середньовіччя. А в 16 столітті вирішили також, що ця відправа буде відбуватися зранку. Ось. Але решта дня теж має бути освячена. Це святий день. Сьогодні Велика П'ятниця, святий день. Там навіть дотепер є традиції, що можна собі навіть почитати. Є різні порадники, вони беруться з якоїсь такої традиції, що в цей день нічого не можна робити, чи більше справ не можна робити, присвятити його роздумам і так далі. Ось це десь звідти і йде з тих древніх часів. І в більшості храмів люди збиралися навіть численніше, потім після обіду, навіть більше, ніж уранці, щоб взяти участь у хресній дорозі. Ну і послухати постійну проповідь. Ну і але потім вже ближче до наших часів, десь там перед собором Другим Ватиканським, це 1955 рік, тоді вже перші реформи відбувалися, ось, то перенесено літургію зранку на після обіду. Тобто до 50-х років 20-го століття зранку відбувалися ось ці літургійні відправи Страсної П'ятниці. Після обіду лише хресна дорога. Тепер буває так навіть, що хресна дорога, якщо є можливість, то відправляється. Якщо немає, ну то буває, що ну капличка чи що там нема, на жаль. Але ця літургія страстей, ось вона відбувається після обіду завжди. Там о третій, наприклад, може вже відправлятися, о п'ятій, о сьомій, вечором навіть. І ну і відправа, як вона виглядає, то католики знають, спочатку священик тиші входить перед вівтар, і якийсь час лягає хрестом, це символізує смерть Ісуса Христа на хресті, потім читають, лунають читання з того письма, старозавітної книги Ісаї, про страждання свого Господнього, з Нового Заповіту, з послання до євреїв про єдиного первосвященика. І потім врочисто читається страсті Євангелія від Йоанна. Священик читає слова Христа, інша особа розповідь, євангеліста, ще хтось інший слова всіх інших персонажів. Ну так ось по ролях. Майже в більшості храмів це так є. Дуже рідко, що не вдається, правда, читати на ролі. Подібно, як зрештою і в вербну неділю. Ось потім після цього йде проповідь коротенька, потім молитва Вселенська про всіх і про все, як би то сказати, навіть про невірних, про всіх інших з інших релігій. Це така ось традиційна, власне, ще з Риму, з часів 6-7 століття, за інші церкви і так далі. І після Вселенської молитви вноситься закрите розп'яття, поступово його відкривають, і там іде спів, ось дерево Христа, на якому повисло спасіння світу. Вірні підходять і вшановують хрест поцілунком. До речі, в цей день і до завтра хрест стає головним об'єктом, можна сказати, поклоніння. Перед ним стають на коліна, і його цілують, вшановують. Немає в дарохранительці дарів присвятих, не звертаються десь там до іншого чогось, але саме хрест, гріб в даний момент є пустий. Дарохранительця пуста, Христос вже помер, але ще не воскрес. І тому ось це символічно стає. І потім завершується літургія тим, що після Отче наш вірні причащаються тіла Христового, знову-таки з четверга зі служби, бо в п'ятницю сьогодні не служиться літургія, мається на увазі, не служиться служба Божа, Євхаристія. І нема теж кінцевого благословення, лише молитва. Всі розходяться в тиші, а переноситься там до адорації присвяті дари до приготовленого гробу або десь в такому відповідному місці. Ось так виглядає літургія Великої П'ятниці. І завтра вже ось в основному ми концентруємося на тій, кажемо, субота велика, але концентруємося ще літургійно на вігілії, на пасті. І, на жаль, немає ось протягом дня якихось таких, ну є утрення, що такий назов темна утрення, в п'ятницю сьогодні, завтра в суботу. Але протягом дня немає якихось таких в храмах літургійних відправ, ну, є сповіді і так далі. День тиші. Правда? Там, наприклад, в східному обряді там, ну, весь день там щось там відбувається зранку, вже літургія Василя Великого з вечірнею. Ну, зранку з вечірнею, так буває. І ще там щось, і так далі. Ясно, що люди не дуже мають часу, готуються, як то кажуть, до Пасхи, до столу, і не лише до сповіді, але і до столу, власне. як то кажуть, але тим не менше щось відбувається. Проте є цікава, традиція ось про цю суботу, що ще перед тою вігілією, правда, що Христос, власне, він воскрес третього дня після смерті на хресті, тобто говоримо недільного ранку. Ну, бо побожні жінки саме тоді знайшли гріб порожнім зранку. Тобто тоді вони знайшли порожній гріб. То не означає, що він зранку в неділю воскрес, можливо, раніше дещо. А знаємо, що неділя, восьмий день чи перший день тижня у євреїв починався вечором попереднього дня, до заходу сонця. Закінчувався шабат, десь так, я не знаю, о котрій там годині весною, сьома, восьма по-нашому, і вже починалася неділя. Ну, тобто вже воскресіння могло відбутися. І тому і вігілія пасхальна і служиться вечором суботнього дня. Ось що вже святкуємо воскресіння. Ну, в всякому разі, перед тим Христа, зняли з Христа, ось сьогодні з літури страстей обвели спеціальними, там, намастили спеціальними похвальними оліями, обвели тканинами. Ну, це свідчення Святого Письма.
Так,
і
так, так.
Поставили до гробу. Натомість традиція ще додає щось про не лише про тіло, але про душу Христа. Так? І про ну, що діялося з душею Христа після смерті і воскресіння. Зрештою, можемо це бачити на традиційних іконах східних, зі шестя до відхлані чи до пекла. Правда? Коли це відбулося? Власне, ось після смерті на Христі. Отож, після переходу за межу земного життя, ну, це я розповідаю традицію, правда?
Так.
Можна би сказати традицію Великої Суботи. Хоча, ну, ясно, що це для нас так умовно дні тут одні за одні відбуваються у вічності, після смерті там інакше. Але ми відмічаємо саме так. Тобто, після свого земного життя, Христос помирає на хресті, перший зустрічається з Авраамом, батьком усіх вірних. І потім з кожним праведником від Авеля, правда, і того брата Каїна. І зустрічаєте ж свого опікуна Йосифа. Теж зустрічає Адама, першого, ну, батька цілого людського роду, звичайно. Бо саме Адам впровадив усіх людей до країни смерті. Ну, а Христос, тепер новий Адам, має звідси цих вивести всіх людей. З 4 століття, до речі, зберігся такий чудовий опис розмови між Адамом і Христом. Це така записана традиція, яка чи проповідь невідомого автора, анонімного, чи священника, чи єпископа. І там є так, що Адам, розмовляючи, зустрічаючи Христа, свідомий своєї провини, якось так знітився, але Христос Спаситель простягає йому руку. Власне, цей образ часто можна побачити в православних чи греко-католицьких церквах у Великодній часі. І це є символ, ікона Воскресіння, то це саме зійшестя Христа до гробу, коли Христос простягає руку Адаму. Ну, там інші стоять, зрештою, всі, і витягує його зійшестя до відхвані. Зустрівся Христос у країні смерті також з Юдою. Правда? Невідомо, чи Юда чекав на нього, як всі інші. Але фінал цієї розмови показує безмірне Боже милосердя. Там ось ця проповідь показує, наскільки Христос якби прагне спасіння всіх людей, і так далі, і так далі. Ну, виникає теж одне таке запитання, може теж богословське. Як розуміти слова традиції, які також, ну, подає катехізм, зрештою, про те, що Ісус Христос зійшов у ад. Катехізм називає цю подію зійшестям у глибину смерті, щоб і мертвим проповідувалася добра новина, що ось Христос помирає на хресті, сходить ось до аду, до пекла, правда? І християнська традиція має принаймні дві інтерпретації цього факту. Перша спирається на концепцію аду, який до пришестя Христова складався з трьох рівнів, ніби уявімо собі три поверхи. Ось на горі там перебувають святі праведники. Бо Або це така концепція, трошки вона віддзеркалення цього єврейського поняття «шеол». Ось «шеол» – це ось можна би перекласти як «ад», але, власне, з цими рівнями, що не так пекло, що всі там прокляті чи щось там, тільки є там різні люди. Ось на тому наверхі, на горі, наверху праведники. А посередині, правда, грішники, які, однак, покутували, щось як наше щастилище, правда, а на самому долі смертельні затверділі грішники. Ось, і це є погляд, такий, таку концепцію про ад, тими трьома рівнями, мала би підтверджувати притчі про багатія і Лазаря. Що після смерті Лазар перебував разом з Авраамом на найвищому рівні, а багатій на низу. Відповідно, перейти, переходу між ними не було, бо було посередній, ще посередній рівень. Не було зв'язку безпосередньої. Тому той каже, там, це якщо дослівно так інтерпретували, між нами і вами немає, як до вас перейти. Правда, з одного рівня до вашого. І за цією концепцією Христос зійшов на найвищий і на середній рівень аду, а на найнижчий – ні. Це таке трошки образне представлення, правда, і так далі, того з потойбіччя, може би так сказати. За іншим поясненням цієї таємничої події, то Ісус Христос відвідав увесь ад, тобто кожен закуток пекла без винятку. Тобто це означає, що він зустрівся з усіма грішниками, навіть найбільшими, скажімо так, без різниці для Христа, хто помер раніше, хто помре пізніше. Тобто зустрівся з Гітлером і Сталіном, зустрінеться з Путіном навіть, і так далі. Тобто немає значення, ця друга концепція, вона така більш універсальна, що Христос до всіх приходить, до всіх без винятку. Єдине питання, яке там в оцій церкві виникало, а чи прийшов в аду до диявола? Адже він там житель постійний цього всього. Ось і тут були дискусії вже у цій церкві, а дискусії були тому, що в Святому Письмі, ну, ми маємо об'явлення, ніде, ніколи Христос з дияволом не вступає в діалог. В сенсі, чи не проявляє до нього якогось милосердя. Ніколи. До людей завжди, до грішників завжди, до важких грішників, а до диявола ніколи. То на основі цього, цих даних Святого Письма, були дискусії, чи Христос там зійшов і до диявола, чи пропонував йому покаятися, навернутися і спасіння. В всякому разі мова про людей. І ось ця друга концепція говорить, що не лише на тих до праведників зійшов і до тих, що покутували, але до всіх. І цей другий образ, якби він трошки краще пояснює Божу любов до кожної людини, що Бог ніколи нікого не покидає. А крім того, сьогодні, ось Велику П'ятницю, ми святкуємо відкуплення всіх людей. Не лише там праведних, правда, не лише тих, які розкаюються, але всіх Христос відкупив, всіх без винятку. Включно з найбільшими злочинцями і грішниками. Те, що не всі отримують чи приймають дар спасіння, це вже інше питання, правда? Але всі отримали відкуплення. І, можливо, на основі цього, і ця друга концепція базується, що Христос ходить після своєї смерті до всіх, які там навіть, про кого знає, він Бог все знає у своєму провидінні, хто вже залишиться навіки в пеклі. Правда? Тим не менше, завжди є шанс, правда? Крім того, треба пам'ятати, що мешканці пекла в певному сенсі чекають останнього суду. Навіть якщо людина скоїла важкі гріхи, то не можна занедбувати молитви за неї. Навпаки, тоді молитися потрібно ще ревніше. Це для нас виклик, для християн. Цей другий приклад, я думаю, він більш педагогічний і християнський. Що Христос не лише, що там якби приходить після своєї смерті лише до тих, що напевно спасуться, лише до тих, що покутують, а до тих, що вже цей махнув рукою і пішов. щоб ми не махнули рукою за наших померлих. Деколи буває в родинах різні є випадки смерті. Ну, буває, хтось трагічно помирає, якось самогубці є, є ще інші, від алкоголю, хтось від випадку необережного і так далі. Все одно не знаємо ні що, надіємося, молимося. Ось, якби сходимо з Христом до всіх закутків після смерті. Звичайно, що це інтерпретації лише, це треба сказати, що це лише ну, така богословське традиційне спроба уявити ось ці події, які відбувалися після смерті, а перед воскресінням. І треба навіть сказати, що той перший образ, він вийшов з уст самого Христа, якщо там десь, ну, може вирвати з контексту, але він теж говорить, правда, що там деякі проститься комусь на небі чи на землі, а комусь не проститься на небі і на землі, ну і так далі. Тобто навіть ця перша концепція має свої якісь підстави в Святому Письмі. Але треба додати те, що саме поняття аду чи пекла неоднозначне. Бачимо, є концепція Шеолу, старозавітня, і ось там праведники були. Вони просто потребували спасіння, очікували спасителя, але вони були призначені на спасіння. А були в Шеолі. Відповідно, потім теж зійшестя Христа до аду. Щоб, кажемо, з пекла нема виходу. А тут Христос сходить до аду і витягає звідти людей. Тобто сама концепція є неоднозначна. Ну, сьогодні вже ми говоримо про три рівні пекла. Так, так. Те, що там колись Данте описував там різні рівні пекла. Сьогодні вже не говориться в Вченій Церкві про три рівні. Хіба що церква вчить про чистилище, але це не пекло. Правда? Про пекло сьогодні у Вченій Церкві просто говорить пекло і все, без різних рівнів. Тому сьогодні би важко сказати, як це Христос дійшов до пекла. Якщо пекло – це місце без Бога, місце відкинення Бога, місце позбавлене надії, місце позбавлене любові, місце повне гордині, ну і так далі. А зійти туди, то що значить? Ну, стати одним з мешканців, тимчасово навіть. То сьогодні вже не говорилося. Колись, коли була розширена концепція пекла, ці рівні, там і праведники, ну то Христос ходив, правда. Крім того, ми пам'ятаємо, що ад чи пекло – це не місце. Це стан, правда, в якому перебувають грішники. То ще тим більше я, Христос, міг війти в цей стан. Адже він не заплямований жодним гріхом. Бо саме гріх є причина жахливого пекельного стану. І тому, а Христос не мав жодного досвіду гріховності, то не міг в цей стан війти. Правда, взяв на себе, щоправда, наші гріхи, але щоб їх відкупити. Правда? Не досвідчив особисто гріховного стану. Досвідчив лише наслідки гріха на собі. Ось терпіння, смерть, але не особисту грішність. Правда? Тому, так, можливо, правильніше було б сказати сьогодні, що він зійшов не до пекла, не в пекло, а до пекла, власне, тобто до його прагні. І там простягнув руку, щоб люди виходили звідти. Бо Христос має ключі від брами неба і від брами пекла. Але пекло в сьогоднішньому його розумінні, на відміну від неба, не входить. З неба він прийшов, до неба повертається. Лише відкриває цю пекельну браму, можемо сказати, своїм ключем. І пропонує спасіння всім, простягає руку, всім, хто чекає його допомоги, щоб вийшли. Хто ж закривається далі в своєму злобі, ненависті, гніві, гордині і так далі, не розкалені, то не виходить. Навіть при відкритих дверях. Можна би так сказати.
Отже, слухач з нами на зв'язку, телефонують, можливо, поставити хочуть так запитання. З нами в ефірі директор Інституту релігійних наук Святого Томи Аквінського, отець Петро Балах. Говоримо про велике пасхальне тридення. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Будь ласка, коротко ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіку Богу!
Отче Святіший, скажіть, будь ласка, таке питання. Чого не виставляють Туринської плащаниці на «Прийдіть, поклонімся» ті плащівниці, якою був обгорнутий Ісус Христос і поставлений до гробу. Він воскрес, а плащаниця залишилася.
Добре,
і
дякую
цього
вам.
Не виставляють ваші вірі, так як в Італії.
Почули ваше запитання? Почули ваше запитання?
Ну, плащаниця є в деяких храмах, є поставлена, але ми мусимо пам'ятати, що це немає жодного літургійного припису, щоб там плащаниця виставлялася. Це є традиція вже додаткова, правда? Що відбувається на літургії? Великий четвер, Велика п'ятниця, Велика субота, чи будь-яка інша літургія, прийдіть, поклонімося. Це вже є додаткове. І якщо вже місцева громада зволить, священник і так далі, ну то ставлять, я бачу, в храмах десь висить ця плащаниця, десь не висить. Це не є щось таке, як, наприклад, під час Євхаристії є обов'язковим там причастя, священник причащається, чи читання Євангелія, це не можна пропустити. А плащаниця – це гарний, побожний, духовний обряд, але він довільний і залежить від цього. Не можемо змушувати когось, що не є обов'язковим, правда? І тому це є так само, як не можемо змушувати, щоб під час служби, а взагалі навіть забороняємо, хтось розарій молився. Деякі люди під час служби моляться розарій замість на службі бути. Це є гарний звичай, але поза літургією, правда? Так само і плащаниця, подібно аналогічно, гарний звичай, але він не входить в літургійні приписи, правда, церкви, і тому він є довільним.
Почуємо ще наступного слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Будь ласка, запитання ваше по темі і коротко.
Великий слава Богу! В мене таке питання. Чи міг Ісус воскреснути теоретично в суботу ввечері, якщо в суботу не можна, був шабат і ніхто до гробу не приходив? Дякую.
Дякую вам.
Власне, Христос не в суботу ввечері воскрес. Власне, в цьому ціла... Ціла ця, як то кажуть, непорозуміння з нашими годинниками, єврейським і нашим. Повторюю, у євреїв день закінчився не о півночі, а увечері. Тобто субота вечір закінчувалася десь з заходом сонця. Якщо сонце заходило весною о 7-й годині, то вже о 7:10 починалася неділя. Це вже не була субота вечір. Це для нас субота вечір тягнеться до попівночі, а там це вже була неділя, наступний день. Тобто зміна дня у євреїв відбувалася і відбувається вечором, а не опівночі, як у нас. Тому Христос воскрес не в суботу ввечері. Він воскрес, бо в суботу є шабат, у неділю. Це по-нашому це суботній вечір, але по-єврейськи це неділя.
Отже, дякую вам. Маємо закінчувати вже катехизу на завершення програми. Що ви хотіли побажати радіослухачам?
Хотів би побажати благодаті Воскреслого Христа, щоб вона, ця благодать, перемогла всякий гріх, всяку нашу ненависть і невіддалення від Бога передусім, і щоб ми цією благодаттю Воскреслого Христа, який за нас помер з любові до нас, жили на щодень.
Дякую вам щиро. З нами в ефірі директор Інституту релігійних наук Святого Томия Аквінського, отець Петро Балах. Отже, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава всіх благ до зустрічі!
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.